Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,6 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το καλοκαίρι του 2021 από την καλλιτεχνική του διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου. Το πρόγραμμα, προσπαθώντας να καλύψει την περσινή στέρηση σε πολλά επίπεδα, είναι ιδιαίτερα χορταστικό και περιλαμβάνει 50 ελληνικές παραγωγές και 30 ξένες, 80 στο σύνολο. Επιπλέον το φεστιβάλ επεκτείνει τις διεθνείς του συμπαραγωγές στον χώρο των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζοντας φέτος 10 νέα έργα σε συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Φέτος επίσης αξιοποιούνται οι προάβλοι χώροι της Πειραιώς 260 που στερηθήκαμε πέρυσι και που φέτος θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων του φεστιβάλ και θα επεκτείνει το πρόγραμμά της μέχρι και τον Οκτώβριο. περισσότερα για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και για τις παραστάσεις που θα γίνουν σε κάθε χώρο θα μιλήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα όσοι το επιθυμείτε διαδικτυακά. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επιστρέψουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι η τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου. Η παράσταση που σκηνοθέτησε η Πολυξένη Σπυροπούλου θα προβληθεί δωρεάν διαδικτυακά από αύριο στις 4 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Η σκηνοθέτης της παράστασης που ερμηνεύει και το ρόλο της Περσεφόνης είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπυροπούλου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Η τέταρτη διάσταση αποτελείται από 17 ποίηματα που χαρακτηρίζονται ως θεατρική αφηγηματική μονόλογη. Πόσοι από αυτούς τους μονολόγους συνθέτουν την παράστασή σας?
Στη συγκεκριμένη παράσταση έχει γίνει μια δραματουργική επεξεργασία με βάση κάποιους συγκεκριμένους μονολόγους, οι οποίοι τελικά εμφανίζονται και σαν ήρωες. Αυτοί είναι αποσπάσματα από το μονόλογο του Αγαμέμνονα, του Ορέστη, της Ιφηγένειας, της Ισμήνης, της Χρυσόθεμης, του Έαντα, του Φιλοκτήτη, όπου μιλάει ο Νεοπτόλεμος, της Φέδρας, της Ελένης και της Περσεφόνης. Δηλαδή έχουμε 10 πρόσωπα, 10 δραματικούς μονολόγους, 10 αφηγήσεις θα λέγαμε, και αυτά τα 10 πρόσωπα, αυτές οι 10 μορφές, ενώνονται μέσα από κοινά χωρικά, μέσα από κοινό λόγο, μέσα από τελετουργικά, τα οποία έχουμε πάρει από τα κείμενα της Σονάτος του Σελινόφωτος και του μονολόγου «Όταν έρχεται ο ξένος».
Ο ποιητής χρησιμοποιεί ως πρωταγωνιστές μυθικούς ήρωες, κυρίως από τον Τροϊκό πόλεμο. Τι αναδεικνύει μέσα από την προβολή των ιστοριών τους?
Αυτό που συμβαίνει με τα συγκεκριμένα κείμενα και πραγματικά εμένα έτσι με στιγματίζει κάθε φορά που το διαβάζω και τελικά σε αυτή την αναμέτρηση που σκηνοθέτησα και δουλέψαμε όλοι μαζί με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, είναι ότι τα πρόσωπα αυτά τελικά αφορούν έναν πολύ πιο οικουμενικό πόλεμο, ο οποίος δυστυχώς είναι παρόν κάθε στιγμή. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει τραβήξει από το μύθο, το τραγωδιακό μύθο και όλο αυτό το κύκλο του Τροϊκού πολέμου και όχι μόνο, έχει τραβήξει μορφές που ενώ τις θυμόμαστε σαν ήρωες, τελικά αποκαλύπτουν την τελείως αντιηρωική πλευρά τους και αντίστροφα ήρωες που δεν τους θυμόμαστε καν, λίγο πιο δευτεραγωνιστές και όχι τόσο πρωταγωνιστές θα λέγαμε στο συλλογικό υποσυνείδητο, όπως η Ισμήνη ή η Χρυσόθεμης, εδώ διεκδικούν τελικά να πρωταγωνιστήσουν στη ζωή τους. Εμείς μέσα από αυτό διακρίναμε ότι είναι παρόντες αυτοί οι ήρωες και οι αντιήρωες μέσα στον καθέναν από εμάς, μέσα από τη μοναξιά τους, την προδοσία τους, τον πόνο που βιώνουν και βιώσανε και τελικά φανερώνουν την πληγή τους και ζητούν να ξαναγίνουν θνητοί μέσα από τη θύμησή μας, μέσα από το όνειρό μας. Διεκδικούν ξανά το βίωμά τους και την ελευθερία τους, θα λέγαμε. Ένας αγώνας για ελευθερία είναι όλες αυτές οι αφηγήσεις.
Ποια είναι η τέταρτη διάσταση σύμφωνα με το Ρίτσο?
Αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετήσαμε πάρα πολύ. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα και κατά την ταπεινή μου άποψη ο ίδιος ο ποιητής το αφήνει πολύ ανοιχτό. Εμείς παρατηρήσαμε ότι σε όλες αυτές τις αφηγήσεις οι ήρωες βρίσκονται σε ένα κοινό τόπο, άτοπο, δεν θα έλεγα δυστοπικό, αλλά σχεδόν άχρονο και αχωρικό. Δηλαδή βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στο μύθο και στην αλήθεια. Αυτό το ανάμεσα δουλέψαμε και επεξεργαστήκαμε πάρα πολύ με την ομάδα. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος λοιπόν, όπου ενεργοποιείται το υποσυνείδητό μας, ενεργοποιούνται όλοι μας οι φόβοι, όλες μας οι προδοσίες, όλοι μας οι πόθοι, νομίζω ότι αυτός ο ενδιάμεσος χώρος είναι ο χώρος της τέταρτης διάστασης. Είναι ο χώρος αυτός που ενώνεται και το φυσικό με το υπερφυσικό, δηλαδή το πνεύμα με το σώμα. Και νομίζω ότι εκεί ο ποιητής σε αυτή τη διάσταση αποκαλύπτει τον άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο, δηλαδή απόλυτα ανθρώπινο, απόλυτα θνητό, με όλη του τη φθορά πια, με όλο του τον αγώνα.
Τα γεγονότα εκτυλίσσονται πάντα νύχτα και η μόνη πηγή φωτός είναι η σελήνη. Το φεγγάρι αλλοιώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι το φεγγάρι, δηλαδή η σελήνη, λειτουργεί σαν ένα αρχιτυπικό σύμβολο σε όλους τους πολιτισμούς, μέσα από όλους τους αιώνες. Η σελήνη πάντα λειτουργούσε, νομίζω, σαν ένας μεγάλος καθρέφτης, σαν ένας μεγεθυντικός φακός που με κάποιο τρόπο μας καθρεφτίζει και έτσι μπορούμε να αποκαλύψουμε πτυχές οι οποίες στο φως της μέρας πιθανόν διστάζουμε να τις αποκαλύψουμε. Οπότε πράγματι μέσα από αυτό το φως της σελήνης οι ήρωές μας απογυμνώνονται και προσφέρονται, θυσιάζονται θα λέγαμε, στα μάτια των θεατών και στα μάτια ο ένας του άλλου τελικά.
Μιλήστε μας για το ρόλο της Περσεφόνης που ερμηνεύεται παράλληλα με τη σκηνοθεσία της παράστασης. Γιατί επιλέξατε να ερμηνεύσετε αυτό το μονόλογο?
Η Περσεφόνη μέσα σε αυτή την παράσταση λοιπόν εμψυχώνει ένα ρόλο αντίστοιχο με το ρόλο που με οδήγησε και εμένα σε αυτή τη σκηνοθεσία. Δηλαδή, αντίστοιχα με το δικό μου το ρόλο, το ρόλο της σκηνοθέτριας. Η Περσεφόνη είναι ένα πλάσμα το οποίο κινείται μεταξύ του άνω και κάτω κόσμου. Έτσι, δηλαδή, ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Θυμόμαστε ότι σύμφωνα με το μύθο είναι αυτό το πλάσμα το οποίο περνάει το μισό χρόνο με τη μητέρα της, στη γη και τον υπόλοιπο μισό χρόνο με τον εραστή της, τον βασιλιά του Άδη, στον κάτω κόσμο. Η Περσεφόνη λοιπόν σε ένα από αυτά τα ταξίδια της σταματάει. Θα έλεγα ότι παίρνει μια προσωπική παύση ανάμεσα σε αυτό το διάδρομο, σε αυτό το αέναο πέρασμα από το φως στο σκοτάδι. Παίρνει μια παύση δική της προσωπική για να αφηγηθεί και να αποκαλύψει ότι τελικά το πέρασμά της στο σκοτάδι για αυτή την Περσεφόνη, για την Περσεφόνη του Ρίτσου, ήταν μια δική της επιλογή. Δεν ήταν ένα θύμα απαγωγής, δεν ήταν ένα φερέφωνο. Και γι' αυτό και διεκδικεί να κόψει τον οφάλιο λόρο και από τη μάνα και να ξαναγυρίσει σε αυτά τα σκοτάδια αποκάλυψης όμως, τα σκοτάδια λύτρωσης που τελικά η ίδια τα επέλεξε. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο η Περσεφόνη, καθώς περνάει από τον κόσμο αυτό, από τον κάτω κόσμο προς τον κόσμο του ονείρου, στο οποίο θα τη δούμε, προς τον κόσμο του θεάτρου λοιπόν, συμπαρασύρει μαζί της και τις υπόλοιπες μορφές. Η Περσεφόνη δηλαδή αποκαλύπτει μαζί τους συντρόφους της από τον άλλο κόσμο, που είναι ο Αγαμέμνονας, η Φεύρα, η Εσμήνη, όλοι αυτοί οι ήρωες που θα δούμε στην παράσταση. Είναι σαν να λέμε η βασική τελετουργός σε αυτό το ομαδικό τελετουργικό, σαν να τους φέρνει όλους τους ήρωες σε ένα παρόν, μέσα από αυτή τη διαδρομή που η ίδια ξέρει να κάνει, γιατί το κάνει πάντα. Είναι αυτό το ένα ταξίδι που κάνει πάντα.
Πολύ ενδιαφέρουσα σκηνοθετική προσέγγιση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Όλοι οι ήρωες πάσχουν από μοναξιά και υποτονικότητα. Με τους περιορισμούς που έχουμε βιώσει όλοι λόγω της πανδημίας, πιστεύετε ότι όσα φυγούνται θα δώσουν τη δυνατότητα στους θεατές να ταυτιστούν ενδεχομένως μαζί τους?
Ναι, αυτό οραματιζόμαστε, αυτό ονειρευτήκαμε μέσα από αυτή τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε διαδικτυακά τις πρόβες, ενώ ήταν να ξεκινήσουμε διαζώσεις.
Ήταν η επόμενη ερώτηση, να μου πείτε τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε, γιατί αντιμετωπίσατε σίγουρα πολλές δυσκολίες.
Αυτά τώρα, ναι, αυτά όλα κινούνται έτσι στο ίδιο τοπίο, δηλαδή αυτές ήταν οι δυσκολίες, ότι κινηθήκαμε μέσα από πολλούς δρόμους που τελικά κατέληξαν να είναι λυτρωτικοί, βέβαια, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ενώ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουμε διαζώσεις, συνεχίσαμε διαδικτυακά λόγω πανδημίας. Μετά αρχίσαμε με απόλυτη ασφάλεια και όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής, με COVID test κτλ. Να δουλεύουμε διαζώσεις, ώσπου τελικά έγινε η παράσταση και βιντεοσκοπήθηκε για να ανεβεί αρχικά διαδικτυακά και αργότερα ζωντανά. Μέσα σε αυτό λοιπόν και εμείς οι ίδιοι, σαν καλλιτέχνες που έχουμε μάθει να δουλεύουμε με την επαφή, την αληθινή, με το σώμα μας, με την ψυχή μας κάθε φορά και να επαληθεύουμε κάθε φορά το παρόν και τη στιγμή, ήρθαμε αντιμέτωποι με μία απόσταση. Δηλαδή, επικοινωνούσαμε τους συναδέλφους που σκηνοθετούσα μέσα από μία οθόνη. Αυτό νομίζω ότι μας έκανε, ότι μεγέθυνε την ανάγκη μας να αγγίξουμε ένας τον άλλον. Τελικά αυτό έγινε μία κραυγή. Βρεθήκαμε δηλαδή απόλυτα απογειωνωμένοι και σε μια πραγματικά τεράστια ανάγκη, μια ανάγκη απόγνωσης του να ενώσουμε τελικά το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας και όλοι μαζί να οδηγηθούμε προς μια άγρια, λησμονημένη ίσως και αθώα ελευθερία, δηλαδή αυτή την αθωότητα που νοσταγκούσαμε παιδιά, όπως λέει και ο Ρίτσος μέσα που συνεχώς λέει «θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, όταν ήμουν παιδί», που επανέρχεται συνέχεια σε αυτό. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτή τη δουλειά θα θέλαμε πολύ, όπως επενδύσαμε τόσο ενεργειακά και βιωματικά και εμείς στα λόγια του Ρίτσου, θα θέλαμε πραγματικά να μπούμε στην καρδιά του θεατή που θα μας βλέπει μόνος του στο σπίτι, να μπούμε βαθιά μέσα στην καρδιά του και στο στομάχι του και να τον αναταράξουμε. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι το συναίσθημα είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο από όλα σε αυτή την πανδημία.
«Πόσα πρόσωπα, όλα ξένα, αγαπημένα, το δικό μου πρόσωπο», λέει ο ποιητής. Είναι τα πρόσωπα του Ρίτσου που ενώνονται στην τέταρτη διάσταση?
Είναι απίστευτο και όμως γίνεται, ναι. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, αλήθεια, ήταν σαν κάθε φορά να λύνουμε γρίφους, από αυτούς τους γρίφους, ας πούμε, της Σφίγγας και τα λοιπά, από αυτούς τους περίπλοκους ανθρωπολογικούς παμπάλαιους, αρχαίγονους μύθους και γρίφους που το βλέπεις συνέχεια να επαληθεύεται. Δηλαδή, εμείς αναγνωρίζαμε στα πρόσωπα αυτά, ενώ αλλάζανε φύλο, έτσι άντρας γυναίκα, αλλάζανε εποχές, αλλάζανε ηλικίες, αλλάζανε προσεγγίσεις, χρώμα, σημείο. Παρόλα αυτά, όλοι ήταν πολλά πρίσματα ενός υποκειμένου τελικά. Και μέσα σε αυτό και ο καθένας συνάντησε και τον εαυτό του. Εγώ δηλαδή με βλέπω μέσα σε όλους αυτούς τους ήρωες, παύλα αντιήρωες, και αντίστοιχα και οι συνάδελφοι.
Mm-hmm. Στην παράσταση υπάρχει και πρωτότυπη μουσική. Υπάρχει και μουσικός στη σκηνή?
Η παράσταση δεν υπάρχει μουσικός, όχι. Η μουσική σύνθεση έχει γίνει από έναν εξαιρετικό συνθέτη, το Στέλιο Ντάρα. Η πρωτότυπη λοιπόν αυτή σύνθεση έγινε ταυτόχρονα με τις πρόβες μας. Συνεργαστήκαμε δηλαδή με τον συνθέτη πραγματικά πάνω στη διαδικασία αυτή της δημιουργίας και της επινόησης της παράστασης. Και η μουσική αυτή λειτουργεί σαν σκηνογραφία στην παράσταση. Δηλαδή, επειδή βρισκόμαστε σε ένα μεταφυσικό τοπίο, αυτό το τοπίο ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, σε ένα όνειρο θα λέγαμε, η παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη σαν να ακούγεται βαθιά στην ψυχή και στο υποσυνείδητό μας. Και ταυτόχρονα λειτουργεί συνεχώς, ζωντανεύοντας μία ατμόσφαιρα μέσα σε αυτό, μαζί με το εξαιρετικό σκηνικό της παράστασης και με την όλη πυκνότητα που δημιουργείται από τα σώματα των ηθοποιών.
Θα θέλατε να μας αναφέρετε τους άλλους συντελεστές?
Οπωσδήποτε, γιατί είναι μία και μία όλες και ένας όλοι. ναι, είμαι πολύ περήφανη για τη συνεργασία αυτή, γιατί όντας, δουλεύοντας και εγώ πολλά χρόνια στο θέατρο και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτρια εμψυχώτρια, νομίζω ότι είναι από τις στιγμές που έτσι με πολύ χαρά ξεχωρίζω, γιατί βρεθήκαμε όλοι πραγματικά με την ίδια, σταθήκαμε όλοι με την ίδια αγάπη σε αυτά τα κείμενα και σε αυτή την πραγματικότητα που λέγεται τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου. Οι συνάδελφοι λοιπόν ηθοποιοί είναι ο Ιορδάνης Αϊβάζογλου, που είναι και βοηθός μου και βοηθός σκηνοθέτη, και Σαρκώνη τον Νέαντα, ο Δημήτρης Καρτόκης ως Ορέστης, ο Μάριος Μεβουλιώτης ως Νεοπτόλεμος, το μονόλογο του Φιλοκτήτη, ο Στέργιος Τζαφέρης ως Αγαμέμνονας, η Άννα Κυριακίδου ως Ισμήνη, η Ρούλα Παντελίδου ως Φέδρα, η Μάρα Τσικάρα ως Χρυσόθεμης, η Μελίνα Αποστολίδου ως Ελένη, η Έγλη Κατσίκη ως Ιφηγένεια, εγώ ως Περσεφόνη, ναι. Από εκεί και πέρα ο Στέλιος Οντάρας που ανέφερα είναι ο συνθέτης μας και εκτός από αυτό έχει κάνει και την ενορχήστρωση και την εκτέλεση στα περισσότερα κομμάτια που ακούγονται στην παράσταση. Η Μαρία Ξενοπούλου είναι η καστικός, η οποία έχει δημιουργήσει ένα πραγματικά ανατριχιαστικό, θα έλεγα, συμβολικό, πολυσημικό περιβάλλον. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή στην παράσταση είναι σαν να βλέπουμε έναν σουρεαλιστικό πίνακα να ζωντανεύει σιγά σιγά, να λιώνεται και να μορφοποιείται συνεχώς με πολλούς τρόπους. Τι άλλο να πούμε τώρα, Στέλιο Τζολόπουλος, να πούμε ότι έχει κάνει εξαιρετικά φώτα στην παράσταση. Οι άνθρωποι που ήταν το συνεργείο, αυτό το μαγικό συνεργείο που κατάφερε να μεταφέρει τη θεατρική ατμόσφαιρα μέσα από την κάμερα, ήταν η Άντα Λιάκου και η Βαλεντίνα Κόπτη, το συνεργείο του Κρατικού Θεάτρου. Η Εύα Κουμαντράκη είχε την παραγωγή, την οργάνωση παραγωγής από το Κρατικό Θέατρο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης που πάντα εργάζονται πίσω, δηλαδή στις κουίντες, και μας βοηθάνε οι φροντιστές μας, οι ενδύτριές μας, οι χολύπτες μας, οι ηλεκτρολόγοι.
Και που δεν μπορούμε βεβαίως να τους αναφέρουμε όλους αυτούς.
Γιατί, ναι, ευτυχώς όλα αυτά τα στοιχεία τα έχουμε θα προβάλλονται δηλαδή στους τίτλους μετά την παράσταση, γιατί πραγματικά το ζητήσαμε να μην λείπει καμία και κανένας από αυτή την συνεργασία, να αναφερθούν όλοι και βοηθήσαν όλοι πάρα πολύ. Εύχομαι να μην ξέχασα κανέναν.
Η παράσταση, όπως είπαμε, θα παρουσιαστεί δωρεάν διαδικτυακά από αύριο το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης από το κανάλι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Σκέφτεστε να την επαναλάβετε με κοινό στην πλατεία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν?
Εμείς βεβαίως και το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό είναι άλλωστε και αποστολή του θεάτρου, να συντελείται έτσι με αυτό το εφήμερο και το πολύ σάρκινο πράγμα μπροστά στα μάτια του θεατή. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της πανδημίας, από την οργάνωση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο στόχος είναι, το πρόγραμμα είναι το Σεπτέμβρη να παίξουμε διαζώσεις, ναι. Θα δούμε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για να γίνει.
Το ευχόμαστε και εμείς και για τη δική σας παράσταση βέβαια και για όλες τις άλλες παραστάσεις και για όλα τα άλλα τα δρόμενα του πολιτισμού που πραγματικά έχουν παγώσει τα τελευταία χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σπυροπούλου, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ενημερώσουμε ότι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Τον ήχο στο δεύτερο ημίωρο ρυθμίζει ο Μπάμπης Δούκαρος.
Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, στη Διεθνή ημέρα μουσείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνά ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Για το θέμα του φετινού εορτασμού αλλά και τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο του εορτασμού το Μουσείο Γουναρόπουλου θα μας μιλήσει η Διονυσία Γιακουμή, διδάκτορ ιστορίας της τέχνης και επιμελήτρια του Μουσείου Γουναρόπουλου. Καλησπέρα σας, κυρία Γιακουμή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς που είσαστε μαζί μας. Ποιο είναι το θέμα, κυρία Γιακουμή, του φετινού εορτασμού για τη Διεθνή ημέρα μουσείων?
Το θέμα φέτος έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας, της σχέσης των μουσείων με το κοινό του, πώς δηλαδή θα ξαναέρθουμε σε επαφή, θα επανεκκινήσουμε, θα ξαναέρθουμε σε επαφή με το κοινό μας μετά από όλη αυτή την κατάσταση που βιώσαμε όλοι και εξακολουθούμε να βιώνουμε με την πανδημία. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με τους τρόπους βέβαια που όλοι βρήκαμε μέσα σε αυτό το διάστημα που αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε, κυρίως μέσω της τεχνολογίας. Και το ερώτημα με το αν αυτές τις νέες δυνατότητες τις οποίες αναγκαστήκαμε στην πραγματικότητα να διερευνήσουμε θα τις αξιοποιήσουμε και στο μέλλον, καθώς όπως ξέρετε τα μουσεία σιγά σιγά ανοίγουν. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο, ότι τα μουσεία είναι ένας τομέας του πολιτισμού ο οποίος θα επαναλειτουργήσει σε μερικές μέρες, λειτουργεί έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, αλλά θα επαναλειτουργήσει με τις πόρτες του ανοιχτές στο κοινό.
Ωστόσο, η Διεθνής Μέρα Μουσείων θα εορταστεί και φέτος ψηφιακά.
Αυτό ναι, διότι όταν έγινε ο προγραμματισμός δεν ήταν ακόμα γνωστό το αν θα μπορούσαμε να έχουμε το κοινό στα μουσεία, αλλά ακόμα και τώρα που θα μπορέσουμε να έχουμε κόσμο, επισκέπτες, και πάλι όπως καταλαβαίνετε θα είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να επισκεφθούν, οπότε νομίζω ήταν πολύ σοφή η απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων να γίνουν οι δράσεις και φέτος διαδικτυακά.
Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν στο πλαίσιο του εορτασμού στο Μουσείο Γουναρόπουλου?
Λοιπόν, εμείς έχουμε τρεις εκδηλώσεις οι οποίες συνδέονται και με το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μουσείου για φέτος. Παραδοσιακά έχουμε μία ξενάγηση στο Μουσείο Γουναρόπουλου, την οποία όμως φέτος δεν θα την πραγματοποιήσουμε, δεδομένου ότι θα είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να έρθουν. Όμως όσοι επισκέπτες μας, όσα μέλη του κοινού θέλουν να κάνουν μια επίσκεψη έστω εικονική στο Μουσείο Γουναρόπουλου, μπορούν να το κάνουν με το βίντεο που έχουμε αναρτήσει στο site μας, στο www.gunaropoulos.gr, ένα βίντεο που φτιάξαμε για την περσινή ημέρα των μουσείων και που λέγεται «Ο Γουναρόπουλος έμενε σπίτι». Εκεί λοιπόν γίνεται μια μικρή ξενάγηση στο χώρο του μουσείου. Φέτος θα συνδέσουμε την επανασύνδεσή μας, ας πούμε, με το κοινό με δύο δράσεις. Η μία έχει να κάνει με τις διαλέξεις που κάνουμε σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση και πώς αυτή παρουσιάζεται μέσα από την τέχνη. Και η δεύτερη έχει να κάνει με μία έκθεση σύγχρονης ιαπωνικής χαρακτικής, την οποία διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών και περιλαμβάνει έργα των καλλιτεχνών που εντάσσονται στη Japan Print Society, την Ένωση δηλαδή των Ιαπώνων Χαρακτών. Mm-hmm. Τα έργα έχουν έρθει από την Ιαπωνία, θα παρουσιαστούν και στο χώρο, στο φυσικό χώρο, αλλά θα υπάρχει και η ψηφιακή τους παρουσίαση στο site. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε την ημέρα των μουσείων, 3η 18 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή θα μέσω του site μας θα κάνω εγώ μια εικονική ξενάγηση στο χώρο της μόνιμης συλλογής, μια σύντομη έτσι βόλτα μέσα στο μουσείο, και μετά θα περάσουμε να δούμε σε ψηφιακή μορφή την έκθεση των Ιαπώνων χαρακτών.
Ωστόσο, έχετε προγραμματίσει, μας είπατε, και κάποιες διαλέξεις.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν και δύο διαλέξεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε. Τη μία είναι το Σάββατο 15 Μαΐου, με θέμα η Ελληνική...
18 Μαΐου το Σάββατο, δεν είναι?
Όχι, Σάββατο 15 Μαΐου. Τρίτη είναι 18 Μαΐου.
Ναι, σωστά.
Ναι, ναι. Και έχουμε και δύο εκδηλώσεις, το Σάββατο πριν και το Σάββατο μετά. Ήθιστε τα μουσεία να κάνουν μία εβδομάδα περίπου εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα των μουσείων, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο κόσμος να παρακολουθήσει και να επισκεφθεί όταν γινόντουσαν οι επισκέψεις, όσο το δυνατόν περισσότερες. Γιατί αν κάναμε τα πάντα όλα την ίδια μέρα, θα ήταν πολύ δύσκολο κανείς να τα παρακολουθήσει.
Σωστά.
Οπότε ήθιστε να έχουμε, ας πούμε, μία εβδομάδα κάπως έτσι εορταστική. Οπότε ξεκινάμε εμείς Σάββατο 15 Μαΐου με τη διάλεξη και αυτή διαδικτυακά, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Ευρωπαϊκή Ζωγραφική και Χαρακτική του 19ου αιώνα. Είναι μια διάλεξη που θα την παρουσιάσω εγώ. Και όπου θα δούμε βέβαια και τα πολύ γνωστά έργα με τα οποία όλοι έχουμε γαλουχηθεί, που τα ξέρουμε από τα βιβλία της ιστορίας μας από μικρά παιδιά, των πιο γνωστών καλλιτεχνών όπως ας πούμε του Ντελακρουά, αλλά και έργα που είναι λιγότερο γνωστά, τα οποία όμως βρίσκονται και σε συλλογές του εξωτερικού αλλά και στη χώρα μας, στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη κτλ. Θα μεσολαβήσει λοιπόν η ημέρα των μουσείων την Τρίτη. Και το Σάββατο 22 Μαΐου θα έχουμε άλλη μία ομιλία, άλλη μία διάλεξη με θέμα προσωποποίησης της Ελλάδας στην τέχνη του 19ου αιώνα από την διδάκτορα ιστορίας της τέχνης Σταλίνα Βουτσινά, όπου και εκεί θα δούμε πώς οι καλλιτέχνες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό είδαν την Ελληνική Επανάσταση αλλά και τη χώρα μας σε μια περίοδο πολιτικού, κοινωνικού αναβρασμού και βέβαια σε μια περίοδο που αναζητούσε την εθνική της ανεξαρτησία ως μια αλληγορία της ελευθερίας αλλά και για άλλα θέματα. Θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό που θα πραγματευτεί η κυρία Βούτσινα το Σάββατο στις 22 Μαΐου.
Η κρίση του κορονοϊού, κυρία Γιακουμή, έπληξε ιδιαίτερα το χώρο του πολιτισμού και φυσικά τον χώρο των μουσείων. Βγήκαν όμως και καλά από την κρίση. Η ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, των μουσιακών συλλογών. Η ψηφιοποιημένη επικοινωνία με τους θεατές επισκέπτες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που βγήκαν και που τα αγνοούμε ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, ήταν μία περίοδος όπου τα μουσεία και κυρίως τα πολύ μεγάλα μουσεία, τα οποία δέχονται και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, αλλά ακόμα και τα μικρότερα μουσεία όπως είμαστε εμείς, που πάντα υπάρχει η έννοια ότι αν κλείσεις για να κάνεις μια συντήρηση του κτηρίου ή των έργων θα μείνει το μουσείο κλειστό στο κοινό για κάποιο διάστημα και δεν είναι κάτι που είναι, δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Υπήρχε λοιπόν με αυτήν την δυστυχώς, με την δυστυχή αυτή η συγκυρία τέλος πάντων, υπήρξε τουλάχιστον η ευκαιρία να γίνουν κάποιο τέτοιου είδους εργασίες, κάποιες εργασίες συντήρησης και των έργων τέχνης αλλά και των κτηριακών υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού των μουσείων, που σε άλλες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να φρεσκαριστούν και τα μουσεία και συλλογές και έργα που ίσως περίμεναν χρόνια αυτή την ευκαιρία.
Ουδέν κακόν λοιπόν, αμυγές καλού για άλλη μια φορά.
Αλλά παρόλα αυτά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε πάλι και που θα έχουμε κοντά μας τον κόσμο και ο κόσμος θα μπορεί να έρθει πάλι σε επαφή με τα έργα τέχνης, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το ξέρουμε και εμείς ως και ως άνθρωποι του χώρου αυτού, δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με την εμπειρία του να είσαι μπροστά σε ένα έργο τέχνης με το οποίο αισθάνεσαι κάποια σύνδεση, το οποίο μπορεί να σου προκαλεί κάποια ιδιαίτερη αίσθηση, εντύπωση, συνέστημα κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώσει αυτό κανείς διαδικτυακά. Ακόμα και όταν βλέπουμε, ας πούμε, σε βιβλία πολύ καλές αναπαραγωγές ή και στο διαδίκτυο, η αίσθηση που έχουμε όταν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με αυτό το αντικείμενο και βρισκόμαστε μπροστά του, στις σωστές του διαστάσεις, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και βλέπουμε και την υλικότητά του. Είναι μια εμπειρία εντελώς μοναδική.
Τι προγραμματίζετε για τη συνέχεια, κυρία Γιακουμή, στο Μουσείο Γουναρόπουλου?
Κοιτάξτε, επειδή η έκθεση των Ιαπώνων θα ξεκινήσει τώρα μετά τα μέσα Μαΐου, στις 18, και επειδή δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε με το κοινό ακριβώς, δηλαδή πόσα άτομα θα επιτρέπεται, περιμένουμε και κάποιες αποφάσεις, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ λίγα και μας ο χώρος είναι και σχετικά μικρός, θα συνεχίσουμε την έκθεση αυτή μέχρι τις 17 Ιουλίου. Και μετά θα έχουμε μια καλοκαιρινή ανάπαυλα όσον αφορά τις εκθέσεις τις περιοδικές. Η μόνιμη συλλογή μας όμως παραμένει ανοιχτή και το καλοκαίρι, η συλλογή δηλαδή με τα έργα του Γουναρόπουλου. Και για το φθινόπωρο έχουμε μια προγραμματισμένη μια έκθεση, η οποία έτσι κι αλλιώς αναβλήθηκε από πέρσι, που όταν ξεκίνησε το πρόβλημα αυτό με τον κορονοϊό, που έχει σαν θέμα της την σχέση των οικαστικών τεχνών και του χορού.
Θα έχουμε το
είναι
χρόνο.
Είναι έτοιμη δηλαδή η έκθεση αυτή σαν υλικό. Απλά περιμένουμε να μπορέσουμε να την παρουσιάσουμε το φθινόπωρο.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλος ο κόσμος, όλοι οι επισκέπτες από κοντά τις εκθέσεις που παρουσιάζονται στα μουσεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Γιακουμή. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.
Γεια σας.
Να περάσουμε τώρα στην κινηματογραφική μας πρόταση εν ώψη της επαναλειτουργίας των θερινών κινηματογράφων. Η Weird Wave φέρνει στις κινηματογραφικές οθόνες 4 αριστούργηματα του Bergman, 4 εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του 60 και του 70 που καθόρισαν τον τρόπο που βλέπουμε ψυχολογικό δράμα στο σινεμά. Για τις ταινίες του σπουδαίου Σουηδού σκηνοθέτη θα μας μιλήσει ο Ανδρέας Κονταράκης, αιθουσάρχης, διανομέας και ιδιοκτήτης της Weird Wave. Καλησπέρα σας, κύριε Κονταράκη.
Καλησπέρα σας.
Μας προτείνετε, βλέπω, να εμβολιαστούμε με συνεφίλ αντισώματα από τη Σουηδία.
Είναι και αυτό μια πρόταση, τι να κάνουμε.
Ποιες ταινίες του Bergman θα απολαύσουμε κάτω από τα αστέρια?
Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε πάρει όλες τις ταινίες του Bergman, τα δικαιώματα δηλαδή, και τις βγάζουμε κάθε χρόνο και από λίγες. Φέτος θα βγάλουμε 4, εκ των οποίων οι 2 τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν έχουν παιχθεί. Ψάχνουμε να βρούμε πότε παιχθήκανε και αν έχουν παιχθεί.
Μιλάτε για το πάθος και την επαφή.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είναι το Κραυγές και Ψήθυροι, το οποίο ήταν ένα αριστούργημα κατά γενική ομολογία, γιατί είχε προταθεί για 5 Όσκαρ. Ήταν η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Bergman στην Αμερική, από εισιτηρίων δηλαδή.
Να πούμε ότι κέρδισε και ένα Όσκαρ, το Όσκαρ φωτογραφίας.
Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα έχουμε την Πηγή των Παρθένων, το οποίο και αυτό είχε πάρει το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Και έχουμε το πάθος.
Να πούμε
την επαφή
για την Πηγή των Παρθένων ότι αυτή η ταινία σόκαρε όταν πρωτοπροβλήθηκε, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Βέβαια, όπως και η σιωπή και άλλες ταινίες.
Και απαγορεύτηκε μάλιστα η προβολή της σε κάποιες από τις πολιτείες της Αμερικής λόγω της ρεαλικής αναπαράστασης του βιασμού και του φόνου της κοπέλας που πρωταγωνιστεί στην ταινία.
Ναι, Έχει μείνει και είναι μία ακόμα ταινία του Μπέργμαν που έμεινε στην ιστορία, καθώς οι δολοφόνοι αμέσως μετά φιλοξενούνται στο σπίτι, στην οικογένεια της κοπέλας που μόλις έχουν σκοτώσει.
Mm-hmm. Και η ταινία βεβαίως αυτή κέρδισε και αυτή Όσκαρ, το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.
Ακριβώς. Και αν σκεφτούμε κιόλας ότι η ξενόγλωσση και από Σκανδιναβία και τα λοιπά εκείνα τα χρόνια είναι πραγματικά... Μόνο ένα αριστούργημα θα μπορούσε να το πετύχει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε την προσπάθεια του Μπέρκμαν και τη μόνη που γύρισε στα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, με πρωταγωνιστή τον Έντουαρντ Γκουλτ και φυσικά τους αγαπημένους του Μαξ φον Σίντορφ και τη Μπίμπι Άντερσον. Και είναι η επαφή. Και τέλος έχουμε το πάθος, που και αυτό ψάχνουμε να βρούμε... Πότε έχει παιχτεί στην Ελλάδα και αν έχει παιχτεί.
Και που με το πάθος ο Μπέρκμαν επιστρέφει στο προσφυλί του θέμα της απομόνωσης, που κάτι που τον έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στο τέλος της δεκαετίας του 60.
Βέβαια.
Τι αφηγείται σε αυτή την ταινία?
Στο πάθος με ρωτάτε?
Ναι, ναι.
Ένας χωρίζει με τη γυναίκα του και αυτό εξορίζεται, απομονώνεται σε ένα νησί στη Βαλτική. Αλλά εκεί πέρα έχουμε από τη μία έναν μανιακό που και μια πανέμορφη χείρα, η οποία, ο σύζυγος ο οποίος ονομαζόταν πάλι Ανδρέας, όπως λεγόταν, δηλαδή, όπως λέγεται και ο ήρωας της ταινίας. Mm-hmm. Και αρχίζει από εκεί και πέρα, αυτοί οι χαρακτήρες, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν και γκρεμίζουν όλη την ασφάλεια που ένιωθε σε ένα τέτοιο χώρο, απομονωμένος δηλαδή. Θεώρησε δηλαδή ότι θα απομονωθεί και θα ξαναφτιάξει τη ζωή του με ηρεμία κτλ. Αλλά οι εξελίξεις, οι ανθρώπινες σχέσεις του την ταράζουν ακόμα περισσότερο.
Σε ποιους κινηματογράφους θα γίνουν οι προβολές, κύριε Κονταράκη, και αν έχουν καθοριστεί οι ημερομηνίες για κάθε ταινία?
Οι ημερομηνίες ακόμα είναι πάρα πολύ ρευστές, γιατί μέχρι και χθες δεν ξέραμε πότε θα ανοίξουμε.
Ναι.
Επίσης και οι υπόλοιπες ταινίες από άλλα γραφεία αλλάζουν κάθε μέρα. Ημερομηνίες, οπότε προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε γενικά στην αγορά. Μπορώ να σας δώσω ημερομηνίες, αλλά είναι ενδεικτικές. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι σίγουρες. Σε ό,τι αφορά τις αίθουσες, ξεκινάμε βέβαια με τους δικούς μας κινηματογράφους, που είναι το Στέλλα στην Κυψέλη, το οποίο το ανοίξαμε αφού ήταν κλειστό γύρω στα 8 χρόνια. Το Κάρμεν στους Αμπελοκήπους, και που λέμε Ελληνορώσων, όπου ήταν κλειστό 16 χρόνια. Και αυτό από πέρσι το ανακαινήσαμε και το λειτουργούμε. Και τέλος έχουμε πάρει και το δημοτικό κινηματογράφο στη Δάφνη, που είναι δεύτερη χρονιά τώρα που το λειτουργούμε. Αυτοί είναι οι βασικές αίθουσες στις οποίες θα παίξουμε τις ταινίες του Μπέρκμαν. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βγάζουμε και άλλες δύο επανεκδόσεις, που είναι το Ένιγμα, όπου παίζει ο Λίνο Βεντούρα και η Ρόμι Σνάιντερ, και ο Κακός Μπελάς, που είναι μια αστυνομική κωμωδία πάλι με τον Λίνο Βεντούρα.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κονταράκη, για όσα μας είπατε. Τα περισσότερα θα τα πούμε στις θερινές αίθουσες.
Αυτό είναι το κυριότερο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά επίσης.